U okviru pripreme molitvene proslave praznika silaska Svetog Duha pedesetnice, koje pod nazivom duhovske svečanosti je organizovala crkva Ružica 5. juna 2014. godine, u Narodnom pozorištu u Beogradu je izvedena znamenita i potresna dokumentarna drama Solunci govore, književnika Antonija Đulića, a u dramaturškoj obradi i režiji Cisane Murusidze. Ovo umjetničko djelo izvedeno je u saradnji Narodnih pozorišta iz Beograda i Banja Luke. Na početku svečanosti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, izgovorio je slovo na temu Veliki rat i velike žrtve srpskog naroda od 1914. do 1918.
Poštovani gospodine Antonije Đuriću, časni oci, draga braće i sestre, raduje me da je na ovoj večeri prisutan i autor ove drame i povijesti pod nazivom Solunci govore, gospodin Antonije Đurić, koji je na način na koji je to radio znameniti Aleksandar Solženjicin u naše vrijeme i koji je rekao za sebe posle teške i velike bolesti da ga je Bog sačuvao i završen njegov prvi dio života, a onaj ostatak njegovog života tamo nekdo od 70. godina, Bog mu je podario da kroz njegova usta progovore milioni postradalih od onoga što naš Antonij naziva s pravom crvena kuga. Ono što je on zapisao u arhipelagu Gulagu, to je naš Antonije zapisao u ovoj svojoj knjizi, već znamenitoj i klasičnoj, Solunci govore kroz njega, je progovorilo raspeće srpskog naroda Prvog svjetskog rata. Progovorili su oni koji su bili nosioci duha naroda i koji su bili nosioci njegove sve narodne žrtve za čast i obraz i za slobodu. Prvi svjetski rat nije slučajno nazvan i velikim ratom. Veliki je po velikim zločinima koji su se dogodili u njemu, po velikoj drami čiji epicentar je bila Srbija i Crna Gora ondašnja, ali u kojoj je bila uključena čitava Europa, da ne kažemo i ondašnji čitavi svijet, zato se zove Prvim svjetskim ratom. Taj rat je veliki i po nečemu drugom. I kao takav izuzetno značajan za naš srpski narod. Moj pokojni ujak Jovo Bakić, koji je bio učesnik Prvog svjetskog rata i učesnik oslobođenja u Balkanskim ratovima Kosova i Metohije, on mi je govorio po stare dane da je to bio jedini, jedinstveni istorijski trenutak u našoj istoriji kada su Srbi, bez obzira gdje bili u to vrijeme i kojoj državi pripadali, da su bili objedinjeni jednim istim duhom, jednim istim dahom, jednom istom spremnošću na žrtvu za čast i obraz i za slobodu. I upravo blagodaći tome, prošavši kroz raspeće, kroz Golgotu, kroz albansku Golgotu i druge Golgote, i Solunsku i Kamarčalansku, srpski narod je posle toliko vjekova ostvario svoje jedinstvo u okvirima ondašnje Kraljevine Jugoslavije. Velika žrtva, bezmjerna žrtva naroda i spremnost na tu žrtvu I plod te velike žrtve je upravo bila i sloboda, koja do duše nije dugo trajala, i jedinstvo koje do duše i sami znamo kako je ono danas završilo, ali bez obzira na sve to, taj istorijski trenutak i taj istorijski događaj je nešto što je zalog i budućnosti i svetionik i za nas i za ovo naše pokoljenje, jer ono što se događalo u Prvom svjetskom ratu, kad bi se udubili malo više, mogli bi da shvatimo i da razumijemo da je Drugi svjetski rat u stvari nastavak istih onih demonskih sila koje su ugrožavale biće čitave Europe, i da je ne samo Drugi svjetski rat, nego i ono što se događalo u vrijeme raspada bivše Jugoslavije od 90. godina, i posebno što se događalo sa srpskim narodom, da je to bukvalno na posljedan kontinuitet između svega toga do današnjega dana, do ovih sadašnjih zbivanja čiji smo mi učesnici, čiji smo mi svjedoci. Zbivanja koja dobijaju, koja vrhune u kosovskom novom raspeću. I ne samo kosovskom novom raspeću, nego i ukrajinskom novom raspeću i sirijskom novom raspeću pravoslavne naroda našega vremena. Sagledavajući sva ta zbivanja istorijska i te sile koje su ugrozile biće i poredak, istinski poredak evropskih naroda i evropskog društva, ne mogu se oteti utisku da je pravoslavna crkva, jedna sveta sabrana i apostolska, koja se temelji u Hristovoj Golgoti, u gradu Jerusalimu, i koja se razgranala kroz vjekove preko romejskog, istočnog romejskog carstva, pa onda preko pravoslavnih država Balkana, preko novog trećeg Rima, kako su ga nazvali, preko Rusije, do grada Tbilisija, do Gruzije, ovih naših prostora, Beograda, Soluna, Carigrada, Sofije, Bukurešta, Moskve, Kijeva. Taj prostor koji je sačuvao onu izvornu evanđelsku istinu i poruku Hristovu u pravoslavlju, izgleda mi na kičmenu moždinu savremenog svijeta između Europe i Azije i Afrike. I nije slučajno da ne samo danas, nego da kažem i od vremena velikog cara Konstantina, koga smo proslavljali ovih dana, i cara Teodosija i Justinijana, pa onda redom do Iraklija, do pada Carigrada, do pada srpske države, Bugarske, Crne Gore, pa onda redom sve ono što se događalo i u vreme mongolskog ropstva i u vrijeme otomanskog ropstva i u vrijeme ovih novih izdanaka od do Prvog svjetskog rata i od Prvog svjetskog rata i drugog i do danas, kada se ustanovljuje takozvani novi globalni poredak ovoga svijeta, da je ta pravoslavna kičmena moždina, da je ona ostala neprekidno na udaru i na raspeću i ne slučajno. Već što je govorio sveti Lovčinski prorok, lubi vjetar ugasi, hoće da ugasi svetu lampu. To se dogodilo, dakle, 1914. godine. A optužba je danas slična onoj optužbi u Sarajevu, koja je bila povod za bombardovanje Bosne, odnosno Republike Srpske. Slična ovaj optužbi Klečku na Kosovu, koja je bila povod bombardovana 1999. godine. Isti takav povod i danas se istoričari evropski pokušavaju, neki od njih, da revidiraju istoriju i da optuže upravo malu Srbiju, da je optuže da je ona glavni krivac za to svjetsko poklanje i da je Vidovdan 1914. godine ubistvo Franca Ferdinanda, da je to bio povod Prvog svjetskog rata i da je upravo Srbija ona koja je glavni krivac toga rata. A onda postaviti se pitanje, a zašto je 1. augusta iste te godine Njemačka objavila rat Rusiji, ako je Austro-Ugarska imala neki povod da objavi rat za Srbiju? Nije dakle bilo u pitanju ubistvo, ono je samo uzeto kao povod za ono što je pripremano, i sad istorijski podaci postoje te kakvi, što je pripremano, to je bio povod za ostvarivanje onoga Dranga na Hosten, koji se nastavlja do današnjega dana i čije posljedice su u stvari i ovi pokolji koji se vrše danas u Ukrajini. Čitali ste i znate da je oko 40 njih pretvoreno u buktinju marta mjeseca ove godine u Ukrajini. Poput buktinja i poput onih žrtava iz Mačve, sjećate se one strašne slike obješenih žena i staraca u Mači 1914. godine. Isti akteri, isti ciljevi, isti planovi koji se nastavljaju kroz čitavi, da kažemo, drugu polovinu 19. vijeka, onda kroz 20. vijek, pa evo do našeg vremena. A zenica svih izbivanja je upravo ono što se događalo u vremenu tog velikog rata. Ono što je veoma bitno i što je značajno, što treba istaći, da je Rusija, koja je danas ponovo na tapetu istih tih sila sa zapada i koja se danas optužuje za sva zla ovoga trenutka u Europi i uopšte u svijetu, da je i onda, kao što rekao smo, 1. augusta njoj objavljen rat, ali da je u to vrijeme, i to mi kao narod i kao država ne smijemo nikad zaboraviti, da je car Nikolaj II. Postavio ultimatum prilikom povlačenja srpske vojske preko Albanije za vrijeme albanske Golgote svojim saveznicama, ukoliko neće pomoći njima da se spasu brodovima iz Albanije, iz Valone, da prijeđu na Krf, da će Rusija biti primorana da sklopi separatni mir sa silama centralne osobine, blagodareći toj bratskoj pomoći cara Nikolaja, moglo je doći i do Krfa, moglo je doći i do Soluna i do ove knjige Antonije Solunci govore. I mogli bi čak i to reći da je upravo zato što je car Nikolaj ušao u Prvi svjetski rat, posljedica toga je bila i nesrećna boljševička revolucija i on je izgubio ne samo svoje carstvo, nego izgubio je i svoj život, i on i njegova carica Aleksandra i ona zlatna djeca sa prestolonasljednikom Aleksejem. On je primio sebe na oltar, na žrtvu za dostojanstvo i čast, za pravoslavlje i za istinu Božju koju je čuvala i branila i Rusija, a i naša, i naš srpski narod kroz vjekove, žrtvujući se na golgotski način za tu veliku istinu. Nadamo se da će u toku ove godine, ne samo ovdje u Beogradu, nego i šire, biti mnogo više govora o Prvom svjetskom ratu, o Velikom ratu, ali je jedno važno i bitno da nikada ne izgubimo vida da je on koštao svakog četvrtog Srbina, da je žrtvovan na oltar slobode u tom vremenu i da je i država, i narod, i kralj, i dvojica kraljeva, kako je zapisao kralj Nikola kada je on objavio rat na Austro-Ugarskoj, dva stara srpska kralja pozivaju vas na u borbu za čast i za obraz i za slobodu. Dakle, i njih dvojica, i vojska, i crkva, mitropolit Dimitrije, mitropolit ondašnje Srbije, mitropolit Pećki, prvi posle toliko vremena Gavrilo Dožić, mitropolit Mitrofan Ban na Cetinju, episkopi i sveštenstvo na prostorima ondašnje Austro-Ugarske, Bosne i Hercegovine, Dalmacije i Hrvatske, sveštenstvo zajedno sa narodom na prostorima Srbije i Crne Gore, uključujući i Kosovo i Metohiju, naročito istočnu Srbiju. Sve je to bilo zadahnuto tim jednim duhom i sve je se žrtvovalo i platilo svojim životom cijenu dostojanstva i slobode. Nažalost, među onima koji su postradili, to su desetine i stotine sveštenika postradilih od bratske ruke, bugarske. A da ne govorimo o onome što se događalo, koliko je stotina sveštenika u Srbiji, u Crnoj Gori, naročito u Bosni i Hercegovini, koliko je postradalo, koliko ih je bilo u onim logorima, desetine logora po prostorima Austro-Ugarske, gdje su hiljade Srba mučeni, umirali od gladi, od bolesti, a zajedno sa njima i sveštenstvo naše crkve. Mitropolit Gavrilo Dožić, on je već odmah među prvima, kao što je među prvima uhapšen 1941. godine i direktno optužen od Hitlera, tako je on i 1914. godine uhapšen i čitavo vrijeme rata je proveo u logorima i u Mađarskoj i na kraju do Ulcinja, kada je tek 1918. godine izašao iz zarobljeništva, a ne samo on. Treba samo pomenuti i svetoga Dositeja Niškoga, koji je tamnovao i robovao zajedno sa drugim episkopima i sveštenicima u ondašnjoj Bugarskoj, koja je bila saveznica Austro-Ugarske i Njemačke, i drugi, mnogi, i na zapadu i na istoku, na svim našim prostorima, svi su oni do jednoga, toliko je tih imena postradali i prinijeli sebe na oltar slobode i za vjeru, za krščasni i slobodu zlatnu, kao što je narod govorio. I sa tog razloga zaista je to bio veliki rat. I zaista je podvig toga vremena, podvig koji je za pamćenje, podvig za istoriju. Čak je Tverdo Šišić, jedan znameniti historičar hrvatski, zapisao između dva rata da nema naroda u svijetu čije sveštenstvo toliko postradalo kao što je postradalo sveštenstvo srpskoga naroda. A ako je on to kao Hrvat zapisao, da možemo da znamo kolika je to zaista žrtva bila. Sa tog razloga ja se radujem da ćemo mi evo večeras ponovo da vidimo, da čujemo i Solunce kako nam govore i kako nam svjedoče, ne samo o sebi, nego nam svjedoče i o nama. Onakvi kakvi su oni, svjedoče i pokazuju kakvi smo mi danas. Mjereći onim što se dogodilo i što se događa na Kosovu i Metohiji, ne bi imali šta drugo nego da se zastidimo pred Soluncima. Svi koliko nas ima, da se zastidimo. Jer oni, iako u položaju u kome su bili, nisu prihvatili ucjene koje su danas prihvaćene i posljedica kojih je da ono zašto je proliveno toliko krvi u Balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, a i ova naša vremena, naročito 99. godine, da to tako olako predajemo onima koji su nas bombardovali 1915. godine i 1941. godine i 1944. godine i 1995. godine i 1999. godine, a danas bombarduju i šire i dalje. Ali veliki je Gospod. I veliki je i Lovčanski tajnovidac, čije i grob onda oskrnavljan i njegova zemlji ostaci skinuti sa Lovćena, da bi evo u naše vrijeme ponovo to skrnavljanje bilo nastavljeno, ali koji je temeljio svoju vjeru, svoje biće, svoju viđenje i svoga naroda i svi zemaljski naroda ne na ljudskom znanju i ljudskoj moći, nego na živome Bogu i na njegovoj pravdi. Samo ona rečenica koju on zapisao: nada nema više ni u koga. Kao da je gledao ovo naše vrijeme današnje, do Boga i u svoje ruke, pa dodaje vidovito: nadanje se, ne beznađe, kako bi rekao Bog, da ga prosi naš časni književnik Dobrica Ćosić. Ne beznađe, nego nadanje je naše zakopano na Kosovu u jednu grobnicu. To je ono što je istina Kosova, što je istina ovoga naroda, to je istina i ovog velikog rata i velikog vida i podviga našeg naroda u Prvom svjetskom ratu. I daj Bože da ta poruka i Solunaca i poruka prije njih, mnogo drugih njih, i poruka Lovčanskog tajnovica, da ona ostane sila i snaga koja će opet obnoviti nadu i viđenje i pobjedu dobra nad zlom, istine nad lažima, Boga nad Satanom, kao što se to dogodilo i ovim prošlim vremenima. Hvala vam.
Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je istoga dana, posle prve sjednice Svetog sinoda u novom sazivu, posjetio umjetničko-slikarsku radionicu Lazal u Beogradu, koju je osnovao i vodi Miroslav Lazović, profesor na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. Profesor Lazović je visoko preosvećenom mitropolitu predstavio upravo izrađene mozaike za nadvratnike ulaznih vrata novo podignute saborne trocrkve manastira Ćelije, Ćelijske Trojane. Mozaici su postavljeni ovih dana u okviru priprema za veliki čin obretenja moštiju prepodobnog Ave Justina Ćelijskog 14. juna. Ovaj rad profesora Lazovića i njegovih saradnica, akademskih slikara Biljane Velinović, Milane Vitorović i Jelene Petrović, novi je doprinos savremenoj srpskoj crkvenoj umjetnosti poput onih koji su već izašli iz iste radionice, a ukrašenje ukrašavaju manastir Zograf na Svetoj gori Atonskoj, portal hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici i crkve u Viminacijumu, Kostolcu, Kačarevu, Crvenki, Đurđinu i drugim.